Aste azkenero egiten duguneran, heldu zaigu, argea astekarian ondutako gaien aurrerapena egiteko garaia eta astekariko zuzendariari harrera egin behar diogu horretarako. Estitxu Aizagirre, arratsalde hon eta ongi etorri zaurra bidera.
Arratsaldatu nahi.
Hezkuntza arlora begira jarriko gara gaurkoan, aipatuko dugu irakasleak greban dauden bitartean biharko ikasle grebarako deialdia eginda dagoela eta bueno, testu inguru horretan zuek ebaluazio hori begira jarri zaretela, azkenaldian sarri ari da eztabaidagaia izaten eta aste honetan azalera ekarri duzu ez ditu.
Bai, hori da. Mikel Garziak egin du erreportajea eta zuk esan da bezala gaia pilpilan dago, besteak beste Labek alako jardunaldi batzuk egin zituelako, ba asmoa duelako ba ebaluazio eredu berri bateako irizpiden dekalogo bat edo osatzea. Ez da pixkat gai horri buruzko debatea sortu eta alako oinarri batzuk edo jartzea. Eta horregatik sortu da besteak beste gizartean debatea eta pixkat Mikel Garziak heldu dio ildo bati, ez? Eta da aurkezten dizkigula reportaje honetan lau eskola eredu, ba azterketarik gabe ebaluatzen dutenak. Eta bueno, ikastetxe horietako bat da eskola publikoa, Hernaniko langile ikastola, beste bada ikastola, Oiongo San Vicente ikastola, beste bada Arrankudiagako eskola txikia, badakizue adin desberdetako umeak elkarrekin asutzen dituztenak, eta beste bada Trokonizko Geroa eskola librea, Waldorf pedagogia erabiltzen duena.
Hori da, izaera ezberdinetako ikastetxeak beraz, eta nork bere ebaluazio zigarriaren bidea edo esploratzen diarduela esango dugu, Hernaniko langile ikastetxe publikoaren kasuan lan tratuen bidez funtzionatzen omen dute ez ditu.
Bai, hori da, ezta, eta azkenean zer egiten dute, da, bueno, ikasleekin hasieratikan adosten da zer dan egingo dena, eta zein den helburua eta bukaeran zer den egin behar dena, ez? Osea, tratua hor dago, ez? Eta, bueno, ikasleak hasieratik daki, ba, zer egingo duten zertarako eta zer dan lortu behar den emaitza, ez da? Eta pixkat horregatik bukaeran beti dago produkzio bat edo sormen lan bat, ba, bai, erakusten zaiena beste ikasle edo irakasle edo horrelako bat, eta orduan, ba, bueno, ba, prozesu guzti hori eta emaitza hori badaia nahiko ebaluazio azterketa bat egin behar izan gabe, ez? Lan hortan ikusten da egindako prozesu guztia eta nola atera den, ezta? Eta bueno, ba bueno, produkzio hori ez da perfektua, inoiz ez da perfektua, eta horregatik ikaslearekin osatzen dute, ba nola landu zitekeen bestera bat edo nola osatu daitekeen, ezta? Baino baita ere jartzen dute harreta azkenean ikasle guztiek egin behar dutela prozesua eta denak iristen diala amaiera, baino bakoitzak abia puntu desberdina daukala edo izaera desberdina, eta orduan emaitza izango da desberdina, baina dena hitzaile emaitza neurri berarekin neurtzen, ez? Gehiago neurtzen da bat ze prozesu egiten duen bakoitzak.
Bueno, behintzat pertsonalizatuagoa dela esango dugu ebaluazio modu hori, Oiongo San Vicente ikastolaren kasuan gabezia bat zutela diagnostikatzen zuten eta horri erantzun behar ziotela ohartu ziren, ebaluazio ezigarria lantzen hasi ziren ala, eta bueno, esango dugu hiru hilabetekako ebaluazio epe artifizialen ordez jarraituaren alde egiten dutela eta notei ere balioa kendu egin dietela ez ditu.
Bai, hori da. Ordun irakasleak hilabete hortan zer egingo duen lantzen du edo diseinatzen du, ezta? Eta gero egunerokoan dena dijoazte frogak edo evidentziak jasotzen, ezta? Froga horiek izan daitezke egunero idatzitze egiten dian lanak edo ahoz, baino esan da bezala, ba erritmoak pixkadia, ba hilabete hortan egin behar duten lan horrek eskatzen ditunak, ez da azterketa bat eta paperean egun hortan idatzi duzuna, baizik eta ba bueno, hilabeteko lanketa hortan zehar, ba egunerokoan sortzen dijoazten idatziak eta ahozko azalpenak eta hori dena da jasotzen dutena evidentzi modura, ez? Eta bueno, galderak ere erabiltzen dituzte, ba esaterako ze proposamen berri ingo zen dizkioke egiten ari gian honi, zertarako balio dizu egiten ari zarenak, nola dakizu ondo egiten ari zarela, ez? Eta orduan, pues, saiatzen dira ikasleak berak kontrolatu dezala ikasketa prozesua eta jakin dezala etengabe, ba, nola hobetu dezakeen, ez? Eta bukaeran egiten duten galderare oso esanguratsua da, ez? Berrez egin beharko batzen dut ze aldatuko zen duke, ez? Eta orduan, hor ja ikusten da pixkat, ba, norberak bere burua ebaluatzen joatea. Eta esaten dute, bueno, notei balioa kendu dietela, baina hiru aldagai badituztela. Batetik, ba hori esan da bezala, ez? Eguneroko handituzten evidentzia edo froga egiten oinar dutra, ba ikusten dute, ba jarretako helburuetara ez da iritsi, bai iritsi da edo oso ondo iritsi da.
Horiek dira beraz baloratzeko baliatzen dituzten formulak eta Rankudiago kasuan aipatu duzu eskola txikia dutela, taldekako proiektuen bidez funtzionatzen omen dute bertan eta eskola txikietan ohikoa denez adin ezberdinetako aurrak elkarren artean hasten dituzte gainera.
Bai, hori da. Eta, bueno, pixkate aurrekoarekin lotutako elementuak azaltzen dira, ez? Ez dutela azterketarik egiten dituztela ekoizpenak, eta orduan, ba, ikasleek egiten duten ibilbide hori registratzen dijoala irakaslea, ezta? Hauek bai bukaeran nota jartzen dute txostenean, hori da. Erabiltzen dutena gehiago da irakasle guztiek egiten duten ebaluazio jarraitua, badituzte eguneroko ebidentziak, azterketarik ez dago, baina bukaeran bai nota bat jartzen dute. Eta zergatik, ba, bueno, esaten dute pixkat gurasoei komunikatzerakoan, ba, behar ikusten zutela ongi etortzen zitzaiela bukaerako nota horien berri ematea, ze azkenean ikasleen prozesuan jartzen da arreta, baina ez du, osea, nahi dute baita ere ikuspegi osoa jakitea, ez esan nahi, ume batekin dezake prozesu bat, ba, hasetik bukaerara zenbat aurreratu duen, baina gero ikustea, bat talde osoak beraman dinamikaren barruan nundi joan pixkat, ez? Aurrean, atzean edo erdiparean edo. Hortarako erabiltzen dituzte notak. Baina azterketarik ez dute egiten.
Eta esango dugu, bueno, ebaluazio hezigarrian diharduten ikastetxeetako adibideak jasotzeaz gain, bueno, Hernaniko Oronaidion antolatutako jardunaldi horretako hizlariak ere, ba, ekarri dituzuela astekarira edo haien zenbait adierazpen behintzat, eta atentzio eman digu, Ane Ablanedoren adierazpen batek, ebaluazioa ikaslearekin adosteak, ikaslea bere buruaren polizia bilakatzeko arriskua ekar dezakela nabarmentzen duelako.
Bai, hori da. Ba, aipatu dituzte gauza desberdinak, ez esaterako kalifikazioa dela hemen gakoa. Azten bagara kalifikatzen, ba, horrek ja berdura ebaluazioa erabatekoa da beste izan, baina azkenean nota batera mugatu behar badugu, ondo gaizki gutxiegi edo gehiegi, ba, orduan horrek ja gure ebaluazio guztia trastornatzen duela. Eta zuk esan duzuna, ez, ba, bueno, ba, bai, ba, aurrak gaur egunean ba, bere burua ebaluatzen jartzen ditugula, baina horrek ez ote duen ekartzen, azkenean ume bakoitzak badakila bere burua nola ikusten duen, edo zertan ikusten duen indartsu edo ahulago. Baina ume batek ikusi dezakela bere burua gauza batzutan ahula, baina horri ez dio importantzia ematen, jakin arte irakasleak horri buruz nota bat emateko eskatzen diola, ez? Orduan esaten du ba hori pixkat, ba, polizia bihurtzen ditugula beraien buruarenak eta azkenean oso esaldi garrantzitsua, ez? Ba, bosteko bat jarri behar badio irakasleak ikasleari, ba, jarri diezaiola irakasleak, baino ez ikasleak bere buruari bosteko bat, ez? Azkenean, ba, bueno, notek daukaten ba hori kalifikazio izaera hori edo daukaten eragina gure burua baloratzerakoan, ez? Orduan norberak bere buruari aizu beti ere nota handia bat jarri beharko genioke eta irakasleak jarri beharko dituzte zertan zorrotz, ba irakaslearen nota izan daile eta ez gure buruari zeniogun aurrejuzkoa. Eta horren inguruan Barandiaranek oso gauza importantea esan du, ez? Eta du, bai, ikasleari esaten diogu, ba, ebaluatzeko bere burua, baina esaten diogu baita ere, ebaluatu dezala irakasleak berarekin izan duen jarrera, edo bere nahiak eta erritmoak errespetatuak izan aldiran, zerbaitetarako balio izan duen ikasitakoak, osake eskatzen diogu ebaluatzeko, baina betiko terminotan, ez? Eta zintuago izan beharko lukela ebaluazio horrek, eta ikasleak aukera eduki oso oso desberdinak ebaluatzeko.
Bueno, aukerak mai gainean jarri behar direla esango dugu orduan eta horren aldeko autoa egiten dutera adituek ere. Gaia mamitsua da, baina beste gai bati ere aipamena egin behar diogu eta aipatu ez ditugun kontuak astekarian bertan irakurgai daudela esango dugu. Kasu honetan Reyes Irintxetak Edurta Salvador Okinari egindako elkarrizketa ekarriko dugu gurera. Elikagai enpresa handietan lanean aritutako amenda bera eta okindegi txikiei ere formazio eskaintzen aritzen da, aholkularitza eta abarrak eta elkar elkarrizketan bereziki ore amaren bueltan hitz egin dute estitxo.
Bai, gomendatuko nuke bereziki elkarrizketa hau ikusten dalako gizona, hola, saltsa askotako perfilala eta oso gai desberdintaz hitz egiten du, eta oso gai zehatzetaz ere, bai, eta nik uste dut denon artean dagola geroz eta kultura handiagoa ogi ona hartzeko edo etxean egiteko, eta berak emateitu zehetasun eta detalia asko, orduan uste dut, ba, irakurrentako interesgarria izango dela. Ore ama zer dan, berak esaten du, ba, urez eta irinez egindako azkuntza likido bat dela, eta orduan bizitu egiten direla zerealak berezkoak dituzten legamiak, ez? Eta, bueno, legami horrek badaukala ahalmena, ba, geroko masa edo orea azteko, ez da, hartzitzeko, eta orduan, ba, erabilik gabe industrialak diren altxagarririk, ba, horrela egiten dutela ogia, ez? Bera konparatzen du kefirrarekin, ez? Orduan, zati bat kentzen duzunean ogi berri bat egiteko, ba, gehitzen diozu berriro irin eta ur pixka bat, eta horrela ez dela inoiz bukatzen hazkuntza likidori, ez? Eta berak adibidez jartzen du, adibidea, berak erabiltzen du adibidez 2013ko uztailean egindako oren ama bat, eta irina beti berria dela, baino hasieratik berdina hasierako zera hori ama horea darabilena, ez da?
Hori baliatza beraz, denbora epe luzean, akaso produktu artifizialik gehitu gabe, aipatzen zenuen eran, arrotze edo gazte prozesu hoietarako. Ogi integralaz ere argitu ditu hainbat kontuak, okindegietan saltzen dutena ez omen dela berez ogi integrala, talako ba, zehaztasun batzuk ere ekarri ditu elkarrizketara, ez da?
Bai, hori da, berak esaten du, legeak esaten duela garbi zer den ogi integrala, hori da ez genekien, legeak esaten duela ogi integrala ere zer den, eta ordu, bueno, errege dekretu bat badago, bueno, zenbaki luze bat daukana, eta horko zazpigarren artikuluak esaten du, ogi integrala dela bi edo ale osoko irinez egindako ogia, ez da? Eta esaten du, ba, normalean dendan erosten dugun integral izeneko ogia, ba, izaten dela irin zuriarekin egindakoa, eta gehitzen diotela zaia edo azala, ez da? Baina hori ez dela integrala, baizik eta fibrez edo zuntzez aberastutakoa. Alegia ez dela ale osoarekin egindako irina, baizik eta da irin zuriari gero gehitzen zaizkiola aleak, ez? Eta zein dan bien arteko desberdintasuna, baten batek esan dezake, bueno, bazkinean zara prozesua desberdina, baina denek daukatea azala, ez? Ba, berak ematen du erantzuna, eta azkenean da, gari aleak badituela hiru atal, batetik dela barruko mamia, bestetik azala, baina badauka hirugarren elementu nagusia da ernamuina, ez da? Eta orduan esan dugun okindegiko hiri hor, ogi horrek falta du hirugarren osagaina, osea ernamuina, ez da? Eta ernamuia da justo bizitzaren sorburua dana, eta horregatik da oso aberatsa B eta E vitaminetan, mineraletan, koipetan eta abarretan, ez? Horregatik da hain importantea, bat benetan integrala den irina erabiltzea, eta berak esaten du oso garbi ba, iruzurra dela gurekin egiten dena, eta arrazoia esaten du dela, ba, ez dago lainolako kontrolik eta kontrolatu behar dutenek bestaldera begiratzen dutela.
Nork esango zigun guri egunerokoan behar dugun jaki horrek halako mundu apasionate bat zeukala atzean, ez da? Eta bukatzeko hizkuntza gutxituen berreskuratzea hitz egingo dugu estitxu, Hondurasen eta El Salvadorren lehenkera hizkera berpizten hasi direlako eta horren berri ekarri duelako Miguel Ángel Elustondo kargiara.
Bai, hori da, eta juston hitz egin du eta testigantza ekarri digu, ba, bertako, bueno, hildako hizkuntza bat da, eta hildako hizkuntza hori, ba, pixkat artxiboetan begiratuta, eta idatzi zeuden testigantza gutxietan bilatuta, ba, Alan King hizkuntzalariak egin duena da gramatika bat osatu, ez da, orduan da oso gauza bitxi bat, zori, hildako hizkuntza bat, ba, berriro ere nola behintzat, ba, bueno, pieza guztia lotuta puzzlea osatzera iritsi diren, eta orain urrengo erronka izango litzateke, ba, hizkuntza hori hitz egiten dakiten jendea trebatzea, ez da, gramatika liburua hartu, eta hori ondo ikasita, ba, hitz egiten hasiko den talde bat sortzea.
Honduraseko kasuan, badirudi lehenkeraz idatzi izan ez bada ere, zenbait dokumentu zarretan topatu dituztela hitz zerrendak eta hizkera desagertuta egon arren komunitateek bizirik dirautela, beraz oinarri bat edo irudikatzen dutela horretarako, ez da?
Bai, hori da. Oindala 30, 50 urte desagertu ziren azkenengo hiztunak eta ba hori, ba artxiboz artxibo Alankingekin duen lana hortikan jo da. Egia da berak esaten du, ba berak osatu duen gramatika hori batzuentzat ba ezinezkoa da realki gramatika bat eraikitzea hizkuntza bat hilda baldin badago eta bueno, ba batzu zalantzan jartzen dutela bere lana, baina bueno, ba berak noski ba badauka sinesmena berak egin duen proiektu horretan eta batez ere importantea da ba bueno, bertako komunidadeak, ba, bai, Hondurasko, El Salvadorrekoak, ba, sentitzen dutela premia hizkuntza hori berriro aktibatzeko eta martxan jartzeko, ez da.
Hori da, lehenkera berreskuratzea ezinezkoa ez dela izango aipatzen du eta komunitateen beharrak ereitean gakoa egon daitekeela eta bide horretatik aurrera egitea. Ba, hiru gai horiek gaurkoan astekaritik gurera ekarri nahi genituenak ez ditu, zeu beste amori jaurtiko diezuen zulei?
Bai, ba, Unai Break Izaro Basurkori egin dion elkarrizketa eta aritzen dira teknologiari buruz, baina oso ikuspegi desberdinetatik, ba, bai generoaren ikuspegitik, bai teknologia zertarako den, eta bueno, munduan sortzen dituen ba, eskubideen zapalkuntzak, ez? Orduan, ba, teknologiari buruz, baina bueno, gizarte ikuspegitik landuta.
Ederki, ba, kontu teknologikoak ere, aste honetako alean barneratu dituzuenak. Ez ditxo Izagirre, Argiako zuzendaria, mila esker, gurera batu eta aurrerapena egin diguzulako, segi ondo, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Ondo bizi.
Ondo itzaden.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.